Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Ioan Matei, directorul Direcției de Statistică Mureș. Bună ziua, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Aflăm tot felul de informații despre starea economică a țării sau a județelor și ne întrebăm uneori cum se realizează aceste lucruri, cine face sondajele de opinie, dacă sunt corelate cu informațiile care le dețin instituțiile corespunzătoare. Știu eu, Agenția Națională a Finanțelor Publice sau alte instituții, Casa de Pensii, Casa de Sănătate. Sunt lucruri necunoscute pentru noi, înghițim așa ca atare informația care ne vine pe canalele radio sau TV și m-am gândit că ar fi util ca la început de an să aflăm cum stăm în mod real, pentru că toate aceste informații sunt recepționate de către dumneavoastră, specialiștii în statistică, și până la urmă cred că trebuie să existe și o interpretare a acestor informații. Domnule director Ioan Matei, știu că aveți ultimele date certe despre situația economică și socială a țării pentru noiembrie anul 2023. 23. Datele pentru decembrie, datele finale pentru anul trecut, o să vină ceva mai târziu în luna
sunt aceasta. În lucru, deci sunt practic datele pentru decembrie sunt în perioada asta date de prelucrare și de a obține acele informații care să fie cuprinse în aceste buletine statistice lunare și în comunicatul de presă.
Există o percepție pe care o au oamenii vis-a-vis de situația economică a familiei, este cea mai palpabilă, știu eu, situație pe care oamenii pot să o testeze. Văd unele știri, spuneam, în mass media, dar vrem să știm concret dacă lucrurile sunt așa cum le simțim noi, fiecare în parte. Stăm atât de prost din punct de vedere economic?
Deci să lămurim o treabă. Deci, știți cum e? Percepția fiecăruia, fiecare percepe treburile din punctul lui de vedere și, să zicem, pe buzunarul lui. Pe când ceea ce statistica oferă sunt niște date medii. Date prelucrate care se referă la niște indicatori medii la nivel fie național, cum este, de exemplu, inflația, sau la nivel de județ, cum este o producție industrială, sau cum este numărul de salariat sau câștigurile salariale. Deci, practic, este foarte greu ca o persoană fizică să se regăsească în cifra statistică, pentru că unii sunt peste, unii sunt sub, deci majoritatea sunt sub, câți sau puțin sunt peste. Și atunci vă dați seama că percepția la marea majoritate spune că aceste cifre sunt un pic exagerate. Deci asta este lucru pe care toată lumea trebuie să știe. Sunt date medii. Și știți cum e, unul cu, să zic, foarte simplu, unul cu salariu mare trage după el foarte mulți cu salariu mic și atunci media clar că este mult peste ceea ce... Un singur exemplu care vă dau. Deci la nivel național, salariul mediu la nivel național sunt 5 județe din 41 plus București, 5 județe care depășesc media națională. Restul 38 sunt sub medie. Deci 5 județe trag după ele restul de 38 de județe. Așa se întâmplă, să zicem, și la salariul mediu care se referă la nivel de județ. Unde luăm informațiile de la undeva la 800 și ceva de unități, instituții care ne furnizează date privind salariații și veniturile salariale, sunt niște un eșantion reprezentativ la nivel județ care se prelucrează, deci vă dați seama că cifrele sunt medii, deci cum v-am spus, sunt puțini care au peste medie și foarte mulți care sunt sub medie. Și atunci clar că multă lume nu se regăsește în acea cifră medie.
Pentru luna noiembrie anul trecut, care era câștigul salarial mediu?
Da, ca să dăm cifra exactă. Deci anul ăsta este netul 4.362, anul trecut era undeva la vreo 3.000 și vreo 900 mediu net. Mediu net.
4.362 sunt datele pentru noiembrie?
Pentru noiembrie, luna noiembrie, da. Iar noiembrie 2022 a fost undeva la 3.000 și vreo 900.
Da, 3.900, e bine că vorbim despre net, pentru că deci, practic, asta simt
clar, clar, deci aici știți cum e, cu brutul, cu netul. Deci, practic, important este netul, că ăla este banul pe care îl ia persoana în mână. Știm foarte bine, taxele pe forța de muncă sunt foarte mari, așa că diferența între net, între brut și net este mare.
Se află cumva și județul Mureș printre cele 5 județe care depășesc acest salariu mediu?
Nu. Mureșul este pe locul 9 în luna noiembrie, deci sunt 5 județe, București, Cluj, Timiș, Sibiu, Ilfov, astea sunt cele 5 județe care lună de lună depășesc media națională, iar Mureșul este undeva între locul 6 și 9, cu Iașu, Brașovul, Prahova, care ne tot schimbăm în funcție de fiecare lună. Suntem apropiați ca salarii medii și atunci sunt luni în care am fost și pe locul 6, acum suntem pe 9, deci practic fluctuăm între aceste luni.
Înaintea intrării noastre în emisie chiar discutam despre faptul că câștigul salarial în județul Mureș este totuși bunicel. Suntem în prima parte a clasamentului.
Absolut. Deci asta în
condiții...
Dar
producția industrială?
Tocmai aici este problema. Deci producția industrială, suntem într-o scădere destul de mare și în așa acest an față de 2022, care a fost o scădere foarte mare. Deci dacă în 2022 față de 2021 producția industrială a scăzut undeva la 34%, acum suntem la o scădere de puțin peste 20% față de anul trecut. Deci chiar în aceste condiții salariile sunt, zic eu, mult față de alte județe, mult lăudate. Deci văd în diferite mass media județe extraordinar de lăudate, cu orașe care mută munții, dar când mă uit pe aceste clasamente, astea sunt cifrele oficiale. Care, sunt...
care este explicația? E greu de înțeles. Adică la noi scade producția industrială, dar avem salarii mai
deci,
mari decât ceilalți.
Aici, pe de o parte, este faptul că deci, cel puțin nu s-a umblat la disponibilizări de personal. Și e o părere personală, greu să o demonstrez, n-am aceste informații, deci la noi în județ sunt mai corecți în ceea ce privește salarizarea personalului. Deci este mai puțin plătiți la negru și la gri decât părerea mea în altul județe. Este o părere personală, n-am acele cifre, nu sunt organ de control, deci nu, dar asta...
Azerianul e serios și e mai...
Deci asta e părerea mea personală.
Puțin predispus să facă șmecherii.
Da, și da, v-am spus, din punctul meu de vedere, administratorii, patronii din județul Mureș sunt mai serioși și mai corecți decât în altă parte.
Producția industrială, de ce a scăzut 2022 față de 2021? Și dacă din aceleași motive a scăzut anul trecut, în 2023, față de 2022?
Deci, din punctul meu de vedere, problema principală a scăderii producției industriale sunt prețurile la gaze, în primul rând, și la energie. Deci, dacă pe perioada pandemiei, când toată lumea se plângea cu foarte multe restricții, noi, Mureșul, eram pe creșterea producției industriale, imediat după ce s-a încheiat pandemia și a început acele mari probleme cu sancțiunile împotriva Rusiei și prețurile la energie, principalele ramuri industriale ale Mureșului, ramuri economice, au căzut în cap. Deci au scăzut foarte mult. Deci, în primul rând, este chimia.
Chimia, adică Azomureșul?
Da, deci în principal Azomureșul, care...
Firmele de medicamente folosesc și ei?
Și ei, dar mai... Deci Azomureșul, care avea o pondere mare în producția industrială a județului Mureș, înainte de 2018-2019, era undeva aproape de 20% din... ponderea în producția industrială a județului Mureș și acum este undeva la 6-7% în condițiile în care două luni, octombrie și noiembrie, totuși s-a mai revenit și a început să funcționeze. Legat strict de chimie, este iarăși ramura cea mai mare a județului Mureș, producția și distribuția de gaze naturale, deci chimia fiind cel mai mare consumator de gaze naturale. Și iarăși o a treia ramură care a fost foarte care a mers pe scădere foarte mare în 2023, în special, a fost producția de echipamente electrice. Deci astea au fost cele trei mari activități industriale care au dus la această scădere a producției industriale a județului Mureș.
În ceea ce privește numărul de salariați, cum stăm?
Deci salariații suntem, față de anul 2022, să zicem, avem o creștere undeva la peste 1000 de salariați. Deci ne situăm undeva la 145.300-400, acum fluctuează cu nivelul 102 între o lună și alta, deci, dar suntem la 145.000, ceea ce zic eu că este o cifră bună în această perioadă și față de perioada post-decembristă. Nu vreau să mă refer la perioada înainte de 90, în care Mureș avea 200 și ceva de mii de salariați.
Suntem cu 1000 de salariați mai mulți, spuneți dumneavoastră, în 2023 față de 2022. Da. A scăzut cumva și rata șomajului sau oamenii aceștia au venit din afara țării sau știu eu, din alte
Bine,
județe?
Există... Problema cu șomajul e un pic mai diferită, pentru că știți bine cum se calculează. Deși șomajul este în scădere față de 2022, câteva procente, undeva la 0,34% scădere, dar problema cu șomajul este modul de evidențiere a șomajului. Și de câte cunosc, eu nu sunt specialist pe problema șomajului, sunt cei de la șomaj. Știu că aici intră șomerii înregistrați, sunt
indemnizați sau neindemnizați
o perioadă și după aia sunt scoși. Deci de aia vă spun că e greu să faci o legătură foarte strictă între numărul de salariați și numărul de șomeri, în afara faptului că în ultima perioadă se aduc foarte mulți muncitori din afară. Pentru că nu există pe piața locală, în primul rând, nu prea sunt specialiști, asta una la mână, și al doilea, nu prea vor lumea să lucreze. Nu prea vrea să lucreze.
Aceasta este, cred că, sau din punctul meu de vedere, cel puțin explicația, pentru că nu prea avem specialiști. În general, se aduc muncitori din Asia care sunt necalificați. Și atunci am putea să luăm necalificați din județul Mureș doar să-și dorească să lucreze.
Problema este că mulți dintre patroni, chiar prieteni care au diferite firme cu care vorbeam, și mi-au spus, zice, mă, Matei, am școlarizat persoane, zeci de persoane i-am școlarizat pe un anumit domeniu și așa, și când să intre să muncească, efectiv au renunțat. Din, nu știu, 20 de oameni care i-am școlarizat, a venit 2 pe care au venit, restul au renunțat. Pe când, dacă vine străinul, probabil este și mai interesat să se califice cât de cât într-o perioadă scurtă și sunt mai dorniți să muncească decât sunt localnicii. Deci, chiar curând, nu mă refer aici la județul Mureș, am văzut o știre pe site-urile de știri legat de autostrada Pitești-Sibiu, unde aceste firme care construiesc autostrada se plâng că nu găsesc forță de muncă localnică pentru a lucra la autostradă. Și la ce am văzut, salariile erau destul de ok, deci nu erau
sume mici.
Și totuși nu vreau să lucreze. Și chiar vorbeau acești patroni că vor fi obligați să aducă muncitori din afară.
Sunt foarte mulți români supărați pe faptul că vin din afară străini și că o să avem aceleași probleme cu migranții, cum are Germania sau Austria sau alte țări, dar cum poți împăca lucrurile, e greu de...
Deci problema cu acești muncitori care aduc, zic eu, că este diferită față de migranții care sunt în țările vest-europene, unde, în general, acei migranți nu se duc să muncească. Deci, pe când această forță de muncă care se aduce de afară vin în anumite condiții și în anumite condiții stricte pentru...
Deocamdată?
Deocamdată, categoric.
Probabil că și în Occident așa s-a început. Mă gândesc că cu timpul oamenii aceștia, dacă vor câștiga mai bine decât aici, vor dori să-și aducă și familiile și copiii. Oamenii aceia trebuie ajutați să supraviețuiască, pentru că asta s-a întâmplat și în afară. Dar, din păcate, n-a găsit statul soluții să-i facă pe cei care sunt apți de muncă și care primesc un suport financiar, cât de mic o fie acela, dar se mulțumesc cu bucățica aceea mică, deci n-a reușit statul să îi facă într-un fel sau altul să să meargă la muncă. Și vorbesc aici despre cei care sunt apți să lucreze. E foarte important să nu creadă cineva că acum chiar, știu eu, din răutate am vrea ca și cei care nu sunt capabili, care au diferite probleme de sănătate sau handicapuri, să meargă să muncească. Foarte important, tot omul care e sănătos ar trebui să muncească după puteri, după studii, pentru că și aici spuneați dumneavoastră că pe anumite șantiere, da, se oferă salarii atractive și totuși nu vor oamenii să muncească, pentru că sunt mulți care vor să se angajeze pe unele funcții care nu corespund cu pregătirea sau experiența pe care o au. Trebuie să existe o corelație. Nici cei de acolo nu vor să ia doar oameni care să lucreze la birou.
Da, deci se pare că acele munci, mai ales pe șantiere, sunt munci mai grele și atunci multă lume se ferește de aceste munci mai grele și atunci mai bine preferă să trăiască pe acele ajutoare sau pe șomaj și așa mai departe decât să muncească.
Sunt deja două mesaje venite în regia tehnică. Aș începe cu al doilea. Ne scrie o doamnă despre investițiile în județul Mureș. Vreau să ne vorbiți. A crescut numărul investitorilor sau al sumelor de bani investite?
Deci, din păcate, avem destul de puține informații pe investiții. Nu avem, din păcate, un eșantion reprezentativ la nivelul județului pentru a vorbi despre aceste investiții care se fac la nivelul județului Mureș. Singurele cifre pe care noi le primim, și asta le primim de la Oficiul Registrului Comerțului, este vorba de acele societăți cu participare străină înregistrate în perioada, de exemplu, în 11 luni din 2023. Într-adevăr, aici au crescut aceste societăți cu capital străin care s-au înregistrat în județul Mureș. Sunt undeva la 5-6 de societăți. Anul trecut erau mult mai puține, la vreo 20-25. Și capitalul subscris este undeva la 5.580.000 de dolari sau 505 milioane și euro. Deci din punctul ăsta de vedere este o creștere. Deci de asta vă spun că nu am informațiile în ce domeniu sunt aceste societăți care se înscriu. Din păcate primim aceste cifre pe intermediul Registrului Comerțului, care vin de la nivelul Bucureștiului, nu prea avem acces la datele Registrului Comerțului atât de detaliat cum am vrea noi să avem, și atunci sunt multe informații care ne lipsesc și din păcate în multe domenii nu avem cifre reprezentative la nivelul județului Mureș. Deci suntem o mână de oameni la nivelul județului Mureș. Toată lumea avea cifre, dar nu sunt salariați. De exemplu, noi, ca salariați la nivelul Mureșului, suntem 35 de posturi care avem de 10 de ani. 10 de ani suntem la același cifră și noi și în statistica București, unde suntem 2000 de persoane și toată lumea vrea cifre. Deci, ca să obții cifre, trebuie șantioane mult mai mari. Ca să faci față la aceste șantioane, trebuie personal. Atât numeric cât și salarizat, care este destul de prost salarizat personalul. Deci de aici intervin aceste, să zicem, informații care nu întotdeauna sunt reprezentative la nivel de județ și atunci nu ai cum să dai date la nivel de județ dacă aceste informații nu sunt reprezentative. Deci aici e problema numărul 1.
Da, și spuneți că aceste date referitoare la activitatea economică nu vin de la dumneavoastră,
ba,
vin
da.
De la...
Da? Da, deci de exemplu producția...
Deci nu de la Registrul Comerțului sau
de
la Finanțe?
Deci da. Producția industrială, v-am spus, avem un eșantion lunar undeva la 800 și vreo 50 de unități pe la care culegem informații, pe un eșantion reprezentativ la nivelul județului Mureș, și aceste cifre care sunt date reprezentative. Deci sunt cifre furnizate de acești agenți economici care se referă la producția industrială, la în ceea ce vrește forța de muncă și salarizarea, sunt atât unități economice cât și instituții, primării, instituții și așa mai departe de la care culegem informațiile.
Am o altă întrebare referitoare la activitatea economică. Spune un ascultător, sunt niște schimbări majore la capitolul taxare a firmelor. Știți cumva câte firme s-au desființat, s-au închis în județul Mureș?
Încă zic eu că aceste schimbări de la taxarea firmelor încă nu sunt atât de vizibile la nivelul firmelor.
Schimbarea e recentă.
Este recentă și din câte am informații așa pe surse, vorbim cu diferiți patroni, nu este chiar ok ce se întâmplă și nu știu, sincer, nu știu cum va reacționa sistemul economic și firmele la aceste schimbări. Aceste schimbări ale sau a firmelor, înființarea, desființarea firmelor, din păcate, este un atribut al Registrului Comerțului. În România așa este. În alte țări, aceste lucruri sunt ale statisticii. În România sunt la Registrul Comerțului. De ce? Pentru că aceste schimbări de firme, înființări, desființări, aduc o căruță de bani. Și de aia sunt la Registrul Comerțului și nu sunt la noi, la statistică, așa cum sunt în alte țări. Deci de aia nu am o astfel de informație câte firme, deci v-am spus, am numărul de firme cu capital străin care s-au înființat, nu total firme înființate și tot la fel nu am câte firme s-au desființat la nivelul județului Mureș. Este o informație a Registrului Comerțului.
Dar știți din discuțiile cu agenții economici din județul Mureș că va fi o mișcare pe piață?
Sunt deja, deci am avut mai multe discuții cu diferiți reprezentanți de la firme care mi-au semnalat o serie de probleme deja pe care le întâmpină în, atât pe linia de taxare cât și pe linia afacerilor cu, mai ales cu țările din Uniunea Europeană sunt diferite restricții care au început să apară la câteva firme cu care am luat legătura și am vorbit.
Aș trece la un alt capitol al discuției, cel referitor la ponderea diferitelor ramuri industriale. Aveți informații de genul acesta? Cum stăm la nivelul la capitolul agricultură, industrie, deci
numai pe producție industrială, deci pe ramurile sau pe activitățile industriei avem astfel de cifre la momentul actual. Ponderea. Deci este vorba de ponderea activităților industriale. Pe locul întâi este clar producția și furnizarea de energie termică și electric, 36%, unde și era la 45-46%. Pe locul 2 a urcat industria alimentară, ceea ce din punctul meu de vedere este un lucru foarte pozitiv și industria alimentară funcționează la noi și avem firme de prelucrare a laptelui, cărnii și acum inclusiv zahărul foarte bune la noi.
Deci a urcat pe locul 2 pe producția locul 2. Industrială. Cum era înainte?
Era mai jos, undeva pe locul 4, 5 era...
Da, deci producția alimentară. După aceea am recomandat tuturor în emisiunea aceasta și știți sloganul meu, consumați produse românești și dacă se poate locale ca să susținem și să menținem locurile de muncă aici. Și da, ar fi foarte bine dacă tot stăm bine și la carmangerie și la creșterea păsărilor și la...
Bine, deci este vorba că avem, deci în Mureș avem firme de, în industria alimentară, firme foarte bune pe toate domeniile, și pe carne, și pe lapte, și și cu produse, din punctul meu de vedere, foarte, foarte bune, așa că...
După producția industria alimentară, cine urmează?
Urmează acum echipamente electrice, a scăzut undeva la 7,9 și era undeva la peste 10. Chimia este la 7,3, deci asta este până la sfârșitul noiembrie, este la 7,3 și era la aproape 20. Deci de-aia vă spun, gândiți-vă că cele trei ramuri mari, chimia cu...
producția energiei electrice și a gazelor.
Și cu echipamente electrice, dădea undeva aproape de 80% din producția industrială a județului Mureș, undeva prin 2018-2019.
Deci ne place, nu ne place, dar deci, combinatul Azomureș, firmele care extrag, transportă și prelucrează gaz, că sunt mai multe, da? Deci, ne făceau un bine.
Deci aveau producție industrială, dădeau, deci erau locuri de muncă la foarte multe persoane, pentru că vă dați seama, industria chimică nu este vorba numai de oamenii care lucrează în combinat, ci era o serie de activități conexe și multe firme conexe care lucrau cu ei și dădeau de muncă la mulți oameni. Spre cinstea lor, combinatul n-a redus personalul, cel puțin până la ora actuală n-au redus și nu știu să facă un astfel de pas, deci spre cinstea lor chiar au menținut salariații chiar în aceste condiții fără producție.
Momentan înțeleg că nu se lucrează la capacitate maximă la combinat.
Nu.
Deci tot la capacitate redusă. Să sperăm că viața va reveni la normal. Încă un mesaj, spuneam că e primul care a venit la redacție din partea domnului Doru. Cum se explică diferențele mari între sondajele de opinie făcute de diferite companii? Nu sunt aceleași tehnici sociologice, aceleași rigori pentru toți cei care le fac? Odată iese un președinte, odată iese alt președinte. Cum explicați asta?
Simplu. Tehnicile sunt la fel. Eșantioale nu sunt la fel. Deci gândiți-vă că...
Depinde pe cine întrebi.
Absolut. Nu? Deci, de asta vă spun. Acum, lucrând în statistică și noi, ca statistică, lucrăm pe... La lucrările noastre, lucrăm pe eșantioane foarte mari de persoane și... Să vă dau, de exemplu, la... o activitate cum este bugetele de familie, deci veniturile și cheltuielile populației. Deci gândiți-vă, noi lucrăm pe eșantioane undeva la câteva mii de familii, gospodării, deci nu persoane, gospodării la nivel de țară și acele informații care se publică. Iar la nivel de, să zicem, momentul în care se dau acele cifre, sunt câteva zeci de mii de gospodării pe care luăm în calcul la stabilirea veniturilor și cheltuielilor gospodărilor. Eu ce am văzut la aceste firme care fac sondajele de opinie, ei merg undeva la vreo 2000 de persoane pe care le intervievează la nivel de țară. Deci vă dați seama, 2000 de persoane împărțite la 40 ceva de județe, împărțite pe etnii, că trebuie și român și maghiar, pe diferite grade de educație.
Deci și pregătire profesională, și venit, și așa mai departe. Deci trebuie să fie un eșantion reprezentativ și randomizarea, amestecul trebuie să fie foarte serios.
Deci am zis că de aici intervine. Problema e pe cine întrebi. Deci pe cine întrebi, în funcție de cum întrebi, pentru că tehnicile sunt acelea. Sunt niște tehnici, dar una să mă întrebe pe mine, una să mă întrebe pe dumneavoastră.
Deci, practic, cum se alege eșantionul? Dar face parte din rigorile sociologice alegerea eșantionului.
Da, numai că să alegi 2000 de persoane la nivel de țară și să respecti foarte, foarte strict niște rigori, e foarte greu. Dar poți să respecti rigorile. Suntem două persoane care avem același lucru. O dată mă întreabă pe mine, o dată vă întreabă pe dumneavoastră. Îndeplinim aceleași condiții. Intrăm în rigori. Pentru că la 2000 de persoane, deci haideți să împărțim 2000 de oameni împărțiți la 40 și ceva de județe, vă dați seama, sunt 40-50 de persoane dintr-un județ. Adică în acei 40 de persoane nu găsești, să zicem, 100 sau 200 de persoane care îndeplinesc și odată îl întreb pe unul, odată îl întreb pe altul.
Bine, da. De exemplu, mă gândesc că dacă aleg riguros cei care fac un asemenea sondaj, nu merg cei de la PSD și fac o selecție riguroasă, în sensul că randomizarea, pasul cu care se lucrează este corect făcut și se trezesc că numărul 1 la președinție este unul din cu totul alt partid, ce fac? Schimbă rezultatele finale? Pentru că spuneam randomizarea, poate nu ne înțeleg toți cei care ne urmăresc, am lucrat puțin în acest domeniu, nu? Când merge cineva să pună întrebări, adică operatorul acela de interviu are un pas. Îi se spune, uite, alegi din cartea de telefon, era cândva, nu? Vă aduceți aminte? Cartea de telefon, deci sunt, pagina 300.
Deci
se alegea o stradă, deci de acolo se pornea.
Deci din punctul ăla de vedere, ca aceste sondaje, eu un punct de vedere personal, da. Nu trebuie să mă creadă lumea, dar având 40 ceva de ani de statistică, poate să mă creadă lumea, că știu ce vorbesc. Deci asta ar însemna că sunt trei firme care fac sondaje, da, de opinie. Deci toate trei ar trebui să întrebe aceeași persoane. Că atunci este clar. Dar așa, când o firmă merge și alege 2000 de persoane,
da, da,
o indiferent pe ce pas, merge cealaltă, face, depinde de unde pornești pasul. Da. Deci pornești pasul de la perete sau îl pornești de la sobă. Deci problema este și care este acel pas, problema este de unde pornești acel pas. Deci de asta vă spun, la 2000 de persoane, gândiți-vă că numărul de alegători în România, care este enorm, e 18 milioane și ceva de alegători, din 18 milioane de alegători trebuie să alegi 2000.
Da, dar curios că, știți, la finalul unei informații de genul acesta, unei știri, se spune, sondajul a fost realizat la comanda și se spune...
Corect.
Așa.
Și atunci
cine
se știe...
plătește? Se știe cine plătește. Că sigur nu o să vină PSD-ul să pună pe primul loc un președinte exact din capătul celălalt al eșalonului politic.
Și știți foarte bine că... Și
sau invers, mă rog, să nu
acum
fiu înțelege
cine. Acum sunt acele lucruri care se discută foarte mult în mass media și de diferiți sociologi mari specialiști în sondaje, care spun, deci, a, domnule, că s-a publicat un sondaj, dar de fapt partidul știe care este
realitatea
și... Deci pentru că este și, știți cum e, și aceste sondaje de opinie, până la urmă, sunt o formă de manipulare a maselor. Deci când omul vede, aoleu, uite, un sondaj ăla e primul, merg și votez pe ăla, nici nu mai duc la vot, că la câștigă. Deci este o modalitate de a manipula masele, de a manipula alegătorii prin aceste sondaje.
Păi noi de asta ne întâlnim aici, domnule director Ioan Matei, să le arătăm oamenilor cum stau lucrurile și să înțeleagă câtă credibilitate au aceste rezultate. Eu nu spun să nu credeți în ele, dar atunci când aflați datele unui asemenea sondaj, verificați cine a comandat, cine a plătit sondajul deci, respectiv și mergeți mai departe pe fir ca să înțelegeți și rezultatele, pentru că altfel clar cineva ne manipulează.
Bine, problema este, zic eu, puțin diferită. Deci acele sondaje, deci, din punctul meu de vedere, fie alegător trebuie să gândească cu capul lui, cu mintea lui și să ajungă la concluzia din acel multitudine de candidați, de programe și așa mai departe, să-l aleagă din punctul lui de vedere pe cel pe care îl consideră el mai apropiat de dorințele, nu să se ia după un sondaj de opinie sau după altul.
Dar viața bate filmul și da, știm că dacă asta se publică
de,
asemenea...
De 30 de ani bate filmul, corect, în România de 30 de ani la acest lucru.
Mai ales cei care sunt nehotărâți, cam așa funcționează, nu? Sunt cei nehotărâți, zic, păi dacă 50% votează cu X partid sau cu X persoană, au ei motive, că sunt mulți și sigur au argumente. Eu n-am avut timp să mă informez, să mă documentez. Hai că mă duc și eu în direcția aceea.
Deci asta e, din păcate, sau pe punctul meu de vedere, e păcatul ceea ce se întâmplă în România. Foarte multă lume se ia după zvonistică, după anumite informații care circulă și care sunt mai mult sau mai puțin adevărate. Deci eu recomand tuturor, domnule, gândiți cu capul dumneavoastră, uitați-vă, informați-vă, sunt o groază de site-uri, de lucruri unde te poți informa, informează-te din mai multe părți, nu este suficient
și
să
verifică sursa.
Exact, verifică sursa, uită-te în mai multe surse, nu te lua doar după o sursă sau alta, pentru că manipularea este extraordinar de mare la nivel, în România este o manipulare extraordinară și mai ales de când este aceste canale de Facebook, da, YouTube și așa mai departe.
Rețelele sociale,
manipularea este la cot extraordinar de mare.
Sunt foarte multe știri false, sunt foarte multe conturi false, să nu uităm, care nu sunt ale cuiva, ci pur și simplu sunt inventate pentru că acolo se pot pune informații, fotografii,
și,
detalii care
apropo,
par reale.
Apropo,
dar nu
de alegeri. Acum a fost întrebarea cu alegerile. Dacă lumea este atentă și vede, în ziua alegerilor, la ora actuală, modul cum se desfășoară alegerile, prezența la vot pe medii, pe surse, pe vârste și așa mai departe, este online și este la fiecare minut, știe unde s-au prezentat, cine s-a prezentat, cât oameni s-au prezentat. Deci dacă vă uitați pe aceste canale, vedeți că la un anumit moment, înspre după amiază, 2-3, încep această manipulare pe aceste rețele, extraordinar de mare manipulare pentru a determina anumite categorii de populație să iasă la vot și să voteze într-un fel sau altul. Deci, Este simplu. Uitați-vă în ziua alegerilor și vă uitați pe aceste canale și veți vedea ce fel de manipulări se fac în acele momente, în condițiile în care se cunoaște în fiecare secundă prezența la vot în diferite localități rural, în diferite zone ale țării, unde se știe ce culoare au zonele respective și așa mai departe, și la anumite momente începe această manipulare. Deci eu mă uit, sincer să vă spun, mă uit la aceste alegeri. Înainte făceam noi prezența la vot și atunci făceam noi aceste probleme cu prezența la vot, dar mă uit în fiecare moment pe acel site al Biroului Electoral Central sau a Apple-ului, unde văd acea prezență la vot, și în funcție de ce se întâmplă la anumite momente, mă uit și pe rețele să văd cum reacționează.
Avertismentul dumneavoastră este extrem de important acum, cu atât mai mult cu cât anul acesta avem 4 rânduri de alegeri și sigur că vom fi fără voia noastră și chiar și cu extrema noastră atenție vom fi tentați să picăm, să cădem pradă unor manipulări. Deci trebuie să fim foarte atenți. Și eu mă bazez pe experiența pe care o aveți, pentru că știu că ați lucrat în acest domeniu și ceea ce spuneți este real. Deci extrema atenție trebuie să aveți în ziua alegerilor și în preajma alegerilor, pentru că unii sau alții vor să vă ducă într-o direcție sau alta. Interesant este ceea ce spuneți dumneavoastră și ținând cont de faptul că în ziua în care votăm, la prânz, datele acelea pot să-i facă pe unii să ne trimită la vot ca să votăm într-un anumit fel, sau dimpotrivă există și varianta în care cineva ne vrea acasă.
Da,
să stăm acasă.
Exact.
Deci nu neapărat să ne ducem la, ci pur și simplu să ne facă să ne scârbim și să spunem nu mai votez cu nimeni, că n-am cu cine, toți sunt o apă și un pământ.
Da, deci asta este valabil. Și acum un exemplu foarte concret apropo de această campanie să nu se prezinte la vot, a fost acel referendum pentru familie, în care de la un anumit, de la anumită oră în care se vedea procentul că se apropie pentru validare un astfel de referendum, au început acea manipulare și acea campanie pentru a nu se prezenta lumea la vot.
Și referendum, se va cu rezultatul.
Absolut. Și referendumul nu a fost validat pentru că prezența n-a fost suficientă pentru a fi validat.
Ochii și urechile cât mai...
Deci nu am zis că eu asta, în părerea mea, fiecare deschisă. Să facă după mintea lui, nu să se ia după unul sau altul. Eu n-am vrut să lămuresc niciodată pe nimeni cu cine și ce să voteze, cu toate. M-au întrebat și din familie, m-au întrebat și colegi. Bă, nume, votați cu cine credeți voi. N-am fost niciodată, inclusiv în familie, cu toată familia mea, că bă, nu mă interesează. Votați cu cine credeți voi că merită să fie votat, și cel care vă va reprezenta cel mai bine și va aduce acele măsuri pe care toată lumea le așteptă.
Bine, promisiuni avem de la toți. Și atunci pe cine să alegem? Ideea e că un om informat va alege mai bine, nu va alege perfect, pentru că omul perfect nu există, dar dacă suntem informați o să alegem mai bine. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și v-aș mai întreba dacă aveți date noi referitoare la recensământul populației și locuințelor. Am tot discutat despre ce s-a întâmplat, cum s-au desfășurat lucrurile. Sunt noutăți acolo?
Nu, din păcate nu sunt noutăți. Așteptăm și noi date referitoare la clădiri, locuințe și gospodării. Din păcate, încă acele date care erau promise la sfârșitul decembrie încă nu au fost publicate. Nu, toată prelucrarea se face la nivel central, deci noi așteptăm informațiile legate de județul Mureș de la nivel central pe măsură ce sunt. Încă n-am primit niciun fel de informații pe această cale.
Când o să apară, sper să ne mai reîntâlnim o dată în studioul nostru. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule director Ioan Matei, a fost alături de mine cel care coordonează Institutul de Statistică Mureș. Mă bucur că am clarificat unele lucruri pentru mine, dar sper că și pentru dumneavoastră. Mâine în emisiunea noastră vine domnul Ovidiu Săvâșcă, directorul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură. Se întâmplă și acolo lucruri importante și vrem să le cunoaștem, pentru că sunt utile celor care lucrează pământul. Luminița Avram, sunt după amiază plăcută, numai bine, prieteni!